Бишкекте түшкү саат 1, ООД Азаттык радиосу. Кутман күнүңүз менен, угарман. Алдыдагы жарым саатта сиз кабардар боло турган маалыматтар. Кыргызстандын кайсы жерлеринде газ, электр жарыгы үзгүлтүккө учурап жатат?
Газ өчүргөндө аз келген электр жарыгы да өчүккөн.
Жана аба ырайына байланыштуу абал менен таанышасыздар. Ал арада президент Алмазбек Атамбаев экономикалык өнүктүрүү боюнча улуттук кеңеш түздү. Анын маңызы эмнеде?
Булар эмне кылып экономикалык совет болду, мен түшүнгөн жокмун. Арасында баягы Акаевский платформалар да жүрөт.
Жарым саат ичинде мындан сырткары Кыргызстан Орусия кызматташтыгына арналган конференциядан, спорт жаңылыктарынан түз ободон айтып беребиз. Андан сырткары эл аралык кабарларга дагы кайрылабыз. Азаттык менен болуңуз. Бүгүн 28 ноябрь, күнгө шаршемби. Микрофондо сиздер менен кайрадан мен Айзиза Култаева биргемин. Оолу, жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Аны кесиптешим Эленура Бейшенбек кызы даярдап жатат. Эленура, кеп сизде.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкекте бүгүн Кыргызстан менен Орусиянын аймактар аралык кызматташуусун кеңейтүү маселелерине арналган 2 күндүк жыйын башталды. Ага Орусия тараптан президенттин, өкмөттүн жана бир катар ири ишканалардын өкүлдөрү келди. Кыргыз тараптан премьер министр Жандыр Сатыбалдиев баштаган өкмөт мүчөлөрү жана аймактардагы өкмөт өкүлдөрү катышууда. Анда негизинен 3 келишим, 2 меморандумга кол коюлганы жатат. Алар атомдук энергияны тынчтык максатта колдонуу, айыл чарба техникаларын өндүргөн Росагромаш ишканасы менен Айыл банктын жана Орусиянын мамлекеттик администрациялоо жогорку мектеби менен президенттин алдындагы башкаруу академиясынын ордосундагы келишимдер, ошондой эле инвестор банк менен кызматташуу жөнүндөгү жана Кыргызстандын айыл чарба продукцияларын Орусияга сатуу боюнча система түзүү меморандумдары. Маалымат боюнча Кыргызстан менен Орусиянын биргелешкен 500 ашык ишканасы бар. Эки өлкөнүн ордосундагы товар жүгүртүүнүн көлөмү быйыл 1,5 миллиард доллар болду. Башкы прокуратура чогулуу видео боюнча кылмыш иш козгоду. Ишти тергеп иликтөө Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгына берилди. Бул тууралуу Азаттыкка башкы прокуратурадан кабарлашты. Бир эле адамдардын бир канча шайлоо бекеттерине кайта кайта добуш бердирүү ыкмасы үйрөтүлүп жаткан видео интернетке жарыяланып кеткен эле. Анын башкы уюштуруучусу Республика партиясынын жаштар канатынын лидери Наргиз Ажыбаева экени аныкталган. Аталган партия бул видеону аларды жаманатта кылуу үчүн атайын кызмат уюштуруп тартып алган деп билдирүү тараткан болчу. Таласта шайлоо бекетинин төрайымы акча алган деген факт тактала элек. Бул тууралуу Азаттыкка Талас шаардык ички иштер бөлүмүнүн ага тергөөчүсү Бактыгүл Турузбекова билдирди. Анын айтымында номер 61-08 шайлоо бекетинин төрайымы Гүлнара Камалдинова добуш берүү күнү жоголгон шайлоо бюллетендер боюнча кылмыш иш козголду.
Ошол факты боюнча биз бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 141 статьясы 2-бөлүм менен кылмыш ишин козгогонбуз. Шайлоо документтерин, референдумдун документтерин бурмалоо же добуштар туура эмес эсептөө фактысы боюнча азыркы учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Аны жана акча алды деген фактыларын азыркы учурда тергөө жолу менен тактоо жолундабыз. Азыр тергөө амалдары жүрүп жатат. Азыркы учурда тактала элек.
Буга чейин айрым маалымат булактарда Камалдинова шайлоого катышкан партиялардан чоң суммада акча алганы жарыяланып кеткен эле. Добуш берүү күнү 61-08 шайлоо бекетинде 102 бюллетен жоголуп, бир нече сааттан кийин 92 табылган. Таза шайлоо ассоциациясынын аймактагы байкоочусу Айжан Канаева айтымында табылган бюллетендерде Замандаш Современник партиясынын белгилери коюлган. Бул окуядан кийин аталган бекеттеги шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылган болчу. Ошто жарыктуу үнөмдө 2 декабрга чейин созулат. Бул тууралуу Азаттыкка Ош электр ишканасынын жетекчисинин орун басары Нурлан Садыков билдирди. Анын айтымында датка түштүк долбоору боюнча 220 киловольттук линия тартылып жаткандыгына байланыштуу ушундай өчүрүүлөр жүрүп жатат. Андан сырткары шаардагы дээрлик баардык трансформаторлорда оңдоп түзүү жүрүүдө. Кышкы чилде учурда жарык берүүдө күйүү болосун деген максатта өчүрүүлөр жүрүп жатат деп билдирди. Ош шаарында ноябрдын башынан бери жарыктуу үнөмдө башталган, акыркы 3 күндөн бери өчүрүүнүн узактыгы 12 саатка чейин созулуп жатат. Дүйнө жаңылыктарынан, Египетте Мурсинин жарыгына каршы демонстрацияда дагы бир киши набыт болду. Кечээ Каирдин Тахрир аянтында президент Мухаммед Мурсинин өз бийлигин күчтөндүрүп алышына каршы демонстрацияга 10 миңдеген адам чогулупган. Полиция көзөн жаш агызчу газ колдонгон соң эки тараптын ортосунда кагылышуу болуп, натыйжада 52 жаштагы демонстрант каза болгону кабарланууда. Бул Мурси өзүнүн бийлигин кеңейтүү тууралуу жардык бейшембиде жарык көргөндөн берки нааразылык акцияларынан өлгөн 2-киши. Наразылык толкуну Каирден тышкары Александрия, Суэция, Миния жана Аль-Махалла шаарларында да өттү. Египеттин президенти Мухаммед Мурси жардык өлкөдөгү демократиялык жараяндарды тездетүү максатында чыгарылганын, парламенттик шайлоодон кийин кайра жокко чыгарыларын айтып анандырууда. Тажик бийлиги Фейсбукту коомчулук талабы менен чектөө киргизгенин билдирди. Тажикстандын байланыш кызматынын жетекчиси Бек Зухров Фейсбук социалдык сайттын коомчулуктун өкүлдөрүнөн түшкөн кайрылууларга жана сайттагы ушак айынга арызданган телефон чалууларга байланыштуу чектелгенин айтты. Анан билдиришинче сайттын жабылышын каалагандардын арасында академик, докторлор жана элге кадыр сиңген аттубаштуу адамдар бар. Байланыш кызматтын жетекчиси Бек Зухров Facebook'тун жабылышын дүйшөмбүдө техникалык себептерге байланыштырган болчу. Тажикстандагы интернет провайдерлер ассоциациясынын башчысы Асомудин Атоев Facebook'ту жабуу боюнча 32 буйрутма алганын, интернетте чектүү өлкөнүн абройуна шек келтирет деп билдирүүдө. Facebook сайты Тажикстанда бир жыл ичинде бир нече ирет жабылып, чектөө алынган учурлар болгон. Азиза.
Рахмат Элеонора Бешенбек кызы. Күн бою жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтына чыгарып турат. Сиз дагы сайтыбызга башып бакканды унутпаңыз. Эми акча курсу тууралуу билип алыңыздар. Ушул тапта 1 АКШ доллары 47 сом 27 тыйын, 1 евро 60 сом 34 тыйын, 1 рубль 1 сом 52 тыйын, 1 казак теңгеси болсо 31 тыйынга барабар экен. Эми окуялар менен кенен тааныштырып баштайбыз. Банктардан насыя алып төлөй албай калгандар бир канча убакыттан бери Бишкектеги Горький багында каршылык акциясын өткөрүп келатышат. Алар боз үй тигип акция өткөрүп атканын буга чейин дагы кабарлаганбыз. Кечээ алардын боз үйүн тартип коргоо кызматкерлери чечип кеткени айтылды. Кесиптешим Мирланбек Токталиев ал жерге барып келди, ал азыр менин жанымда. Мирлан, ушул буга чейин эле ошол боз үйдү акциясын тоскоолдуксуз улантып келишпеди беле аялдар? Эмнеге кечээ чечип кетишиптир?
Мына жаңы эле барып жолугуп ал аялдарга өзүм жолуп келдим. Боз үй ал жерде ордунда жок экен. Биринчилерден ушу эмне үчүн чечип кетти, ким чечип кетти деген сурообузга алар айтышат, көчөгүндө коомдук ишмер Арстанбек Алайдын боз үйү экен буга чейин. Ал өзү келип алдар менен келип чечип, ага чечип аткан учурда аялдар дагы чечпегиле деп каршылык көрсөтүптүр. Анан ошондо милиция кызматкерлери келип тиги аялдарды тосуп туруптур. Андан калганын болсо Арстанбек Алайдын балдары чечип азыр боз үйдү алып кетишиптир.
Арстанбек Алай буну эмне менен түшүндүрүп атат? Жөн эле чечип кетиптир же кандайдыр бир себептер бар экен бе?
Себептери бар. Ага чейин азыр биз ошол жердеги катышуучу акцияны катышуучулардын бири Алымбүбү айымга жолукту келек, анын пикирин биринчи уксак.
Шайлоонун мурунку күнү боул боул тиги округдарга барып баарына тиген чыр чыгарып бергиле дегени биз болбой койгонбуз. Мына эртеси чечип кетти болсо ийибизди.
Ким так айтты эле ошо округдарга барып чыр салгыла деп?
Арстанбек Алай айткан.
Мына аялдардын пикири ушундай болуп атат. Эми ал учурда биз телефон менен байланышып Арстанбек Алайды өзүнүн офисинен таптык. Арстанбек Алайдын өзүнүн пикирин азыр мына чогу бирге уксак.
Мен эч шайлоо менен тиешем жок. Мен ошо бүгүн тополоң болуп кетпесин, ошо аялдар бирөөнүн камчысын уруп кетпесин деп ошо боз үйдү срочно чечкенге туура келди. Анан мен барып бир жерге тополоң салып кой деп эч адамдан суранган эмесмин. Мен эч шайлоо менен тиешем жок. Анткени эски система кулайт жакында.
Мына бул боз үйдү өзү Арстанбек Алай жаңы башында тигип атканда атайын кой сойдуруп, анан өзүн макулдугу менен бул боз үйдү тиктирип бериптир. Эми себебин өзүңүз сурактыңыздар.
Рахмат сизге. Угармандар, Мирланбек Токталиевдин бул окуя болгон жерден тартып келген видеосун биздин сайттан да көрө аласыздар. Дареге Азаттык Чекит KG. Биз болсо бир саамдан кийин уктуруубузду улантабыз. Жекшембиден бери Кыргызстанга келчү жаратылыш газынын көлөмү азайды. Ал саатына 55 миң куб метрди түсө, азыр 41 миң куб метр гана келип жаткандыгын кээ бир райондорго болсо газ такыр эле жетпей жатат. Алар кайсы жерлер экенин жана кандай чара көрүлүп жатканын Кыргыз газ ишканасынын басма сөз катчысы Жайнагүл Максимовадан сурадык.
Өткөн суткада түндүк электр ачык акционердик коому боюнча электр энергиянын сактоосу 27 миллион киловатт сааттан ашты. Нормада бир суткасына Чүй области, Талас области жана Бишкек шаарына 20.3 миллион киловатт саат каралган. Авариялык өчүрүүлөр байкалууда. Чүй облус больницанын тегерегиндеги кардарлар электр энергиясы, оорукана өзү электр энергия бар ооруканада. Талиева, Чүй проспекти, Лермонтова, Селая 4 чарчы менен чектелген райондо электр энергия жок. Себеби 6 киловатттык кабелдин жабыркаганы менен.
Башка жерлердечи тынчпы бардык жер?
Башка жерлерде мына пландык ремонттук иш, ал ремонттук иштерди улуттук электр тармактарына караштуу линиялар, подстанциялар ошо жерде иш жүрүп атат. Бүгүн саат 9:17 чейин жогорку Чыңалуудагы Ботбаева подстанцияларында иш жүргүзүп жатышат. Ошол себептен Сокулук районунда бир катар айылдарында электр энергия үзгүлтүккө учурап турат.
Бул үзгүлтүккө учурап жаткан электр энергиясы тууралуу түндүк электр ишканасынын басма сөз катчысы Гүлям Мураталиеванын айтып берген билдирүүсү болду. Ал эми газ боюнча Жайнагүл Максимовадан кайрадан уксак.
жана бычканын тегерегиндеги бизде көйгөйлүү участоктор бар да, газ өчүрүлгөнүнө аз келген тиги электр жарыгы өчүккөн. Ошондуктан жанагы Васильева көчөсү, Махатма Ганди, Тоголок молдого чейин бычканын асты үстү кече текшерип, жана утечкалардын баарын жок кылышты. Бүгүн берилет дегендей маанайда турабыз.
Башка жерлерде абал кандай?
Башка жерлер ошондой эле турат. Бир жума мурун казактар аз айткандай эле турат. Бишкектин эли бүт эмес, баягы частично деп коебуз. Токмоктуку, Канттыкы газы жок отурушат. Пригородтук Красный строитель, село Нижний Алапча дейт, Маевка айылы, Аламедин айылы, анан ортосу айылы, батыш автовокзалдын тегерегиндеги райондорда.
Газдын көлөмүн көбөйтүш үчүн сүйлөшүүлөр жүрүп жатканы айтылды эле.
Азыр жетекчилик сүйлөшүүлөргө кетти. Маалымат боюнча Казакстан менен да, анан Россия менен да сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атат азыр.
Кыргызстандын башка аймактарында абал кандай болуп атат?
Эми түштүктү айтсак, ал жакта деле азайды да, 8.3 миң саатына кубический метр келип атат. Баткенге болсо вообще 1000 кубометрге жетпеген газ алынып атат. Ошто болсо 4.5 миң кубометр. Жалалабадта болсо 2.9 миң кубический метр саатына.
Кыргыз газ ишканасынын басма сөз катчысы Жайнагүл Максимованын билдирүүсүн уктуңуздар. Ал эми Кыргызстан боюнча азыр аба ырайы ачык деп билдирүүдө өзгөчө кырдаалдар министрлиги. Алардын берген маалыматы боюнча узак жолдордо кар жок, жолдор таза, бирок эртең аба ырайы сууктап баштайт деп божомолдонууда. Бүгүн саат 11:30 болсо Ысык Көл облусунда 4.5 балга жеткен жер титирөө болду. Жабырлануучулар катталган жок.
Чет жактардагы журтташтар жапондорду бийлетет.
Менин сабагымды деген япон тилинде өткөзөм. Анан кээ бир сөздөрү эле англисче айтып коем.
Илимдин кудугун казат.
Биз ошолорду изилдейбиз. Анан бөлүкчөлөрү теринин канча кабатына чейин кирип барат.
Бирин бири кордойт.
Биздин кыздарыбыз 30 сомдук пивон тең болуп калды.
Үйүн сагынат.
Менин деле кайненем, кайнетем ошолорду эле кызматын кылышыбыз керек.
Мода көрсөтөт.
Жасап жаткан модельдерим бул жерде бир жаңы багыт болуп чыгат.
Журтташтар берүүсүн азаттыктан угуңуз, азаттык кейжиден окуңуз, көрүңүз.
Ооба, мындан сырткары азаттыктын чоо жай өңүт апта радио берүүлөрүндө тыңдаңыздар. Ал эми бүгүн кечки саат 9:00 коомдук биринчи каналда ыңгайсыз суроолор телеберүүсүндө өткөрүп ийбеңиздер. Биз болсо уктурубузду улантабыз. Бүгүн Бишкекте Кыргызстан менен Орусиянын аймактар аралык кызматташуусун кеңейтүү маселелерине арналган экинчи конференция башталды. Жаңылыктарда айтылгандай, ага Орусия президентинин өкмөтүнүн өкүлдөрү, ишканалардын жетекчилери келди. Ал жерге биздин кабарчыбыз Бакыт Асанов дагы барып келди. Ал азыр менин жанымда. Бакыт, конференция да кайсы тармактар боюнча сүйлөшүүлөр болду?
Саламатсызбы? Чындыгында эле экинчи кыргыз орусиялык аймактар аралык кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча конференция бүгүн башталды. Анда негизги маселе катары ушул Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы жер байлыктарын иштетүү, экономика, бизнес тармактарындагы сүйлөшүүлөр боло тургандыгы айтылды. Кыргыз Республикасынын биринчи вице премьер-министри Жомарт Оторбаев Назатка билдиришинче, бул конференциянын негизги максаты ушул Орусиянын аймактарындагы ири ишкерлерди, Кыргызстанда иш ачууну каалаган, бизнес кылууну каалаган ишкерлерди чакырып, ошолор менен бирдикте долбоорлорду ишке ашыруу максатын көздөйт экен. Анын алкагында, маселен, Орусиянын Москва облусунан, Санкт-Петербург облусунан, Свердлов облусунан, Омск облусунан ушул ишкерлер келип, ушул Кыргызстандагы балким кайсы бир тармактагы ушул жер байлыктарын иштетүү болобу, бизнес болобу, энергетика болобу, ушул тармактардагы долбоорлорго өзүнүн акчасын салсак болобу, канчалык деңгээл мүмкүнчүлүк бар. Буга мамлекеттин колдоосу болобу, мамлекеттин позициясы кандай деген сыяктуу маселелерди талкуулап, анын негизинде ушул конкреттүү долбоорлорду ишке ашыруу максатын көздөйт экен. Муну ошо Орусиянын президенттик администрациясы, президенти Владимир Путин баш болгон өкмөтү да толугу менен колдоп жатыптыр. Буга чейин бул экинчи жолу өтүп атат. Биринчи конференцияда да бир топ маселелер талкууланган экен, бирок алардын жыйынтыгы тууралуу биз маалымат беришкен жок. Эмки жыл 3-үнчү конференцияны өткөрүп, ушул биринчи экинчи конференциянын алкагында ишке ашкан долбоорлор жөнүндө маалымат беребиз дешти.
Рахмат сага Бакытанда. Жыйында дагы эмне тууралуу кеп болгон кечки чыгарылыштарыбыздан толугугалы.
Жакшы болот.
Биз менен Бакыт Асанов болду, биз уктурубузду улантабыз. Бул топто дүйнөдө эмне жаңылыктар болуп жатат? Эл аралык жаңылыктарга кайрылсак, Испанияда жекшемби күнү регионалдык шайлоодо Каталониянын бөлүнүшүн жактаган партиялар жеңишти. Бирок бийликтеги жекичил партия добуштардын басымдуу көпчүлүгүн ала алган жок. Ошентсе да партиянын төрагасы аймактын көз карандысыздыгы боюнча референдум өткөрүүгө убада кылууда. Айнура Жекше кызы баяндайт.
Каталониядагы эрте шайлоо айрымдар болжогондой сенсация жараткан жок. Көпчүлүк эксперттер айтып келгенде эле регионалдык парламенттеги орундардын көпчүлүгүн башкаруудагы конвергенция жана биримдик партиясы жеңди. Ошол эле маалда партия көпчүлүктү колдон чыгарып жиберип, бийликте калыш үчүн эми коалиция түзүүгө тийиш. Атап айтканда, бул жолу Артур Мастын партиясы мурдагыдан 12 мандат азыраак алды.
Каталония эли өз эркин билдирип, көз карандысыздык процессин улантуу үчүн добуш берди.
Деди шайлоодо экинчи орунду ээлеген Республикачыл Солчулдар партиясынын лидери Ориол Хункерас. Пиреней жарым аралынын түндүк чыгыш тарабында орун алган 7,5 миллион калктуу Каталония Испаниянын эң бай жана өнөр жайы өнүккөн чөлкөмү. Башкала Барселона жер ортолук деңиздин боюндагы эң кооз шаарлардын бири. 15-чи кылымда Арагон падышасы Фердинанд Кастилия канышасы Изабелла менен үйлөнгөндө Каталония Испаниянын бир бөлүгү болуп калган. Бирок каталондор өздөрүн эзелтен эле испан деп эсептешпейт. Жикчил маанайды Франконун диктатурасы маалында каталондорду басмырлоо аракеттери да күчөтүп жиберген. Каталониянын мыйзамдарына ылайык мугалим, доктурлар жана коомдук тейлөө тармагында иштегендер испан тили менен катар каталон тилин билүүгө милдеттүү. Испания автономиялуу 17 регионго бөлүнгөн. Сепаратисттик мүдөөлөр басктар арасында өзгөчө күчтүү. Ал эми Катардагы каталондор арасында толук эгемендикке умтулуу буга чейин анча күчтүү болгон эмес. Бирок Европаны, анын ичинде Испанияны каптаган экономикалык кризис бөлүнүү идеясын кайрадан күн тартибине алып чыгууга түрткү берген себи. Каталония өлкө казынасына башка региондорго караганда көбүрөөк салым кошот. Тактап айтканда, улуттук дүңөндүрүштүн 20% дал ушул чөлкөмгө туура келет. Бирок Каталония Мадридден жылына 16 миллиард евро аз алып турат. Чөлкөм лидерлери башкаларды да багып жатышканын айтып, мындай адилетсиздикке чекит коюу керектигине үгүттөп келатышат. Бирок Каталониянын карызы да башкалардыкынан көп экенин да айтуу абзел. Испаниянын премьер-министри Мариано Рахой Каталонияга салык төлөө жагынан көз карандысыздык берүүдөн баш тартып, бул өлкө конституциясына каршы келет деп түшүндүрдү. Масанын партиясы болсо шайлоодо көпчүлүк добуш ала албаганы менен Испаниядан бөлүнүү маселесин элдин добушуна коюу аракетинен тайбай турганы ырастоодо. Мыйзамдык жактан Каталониянын регионалдык парламентине референдум өткөрүү анча оңой болбойт, дейт Барселонадагы Помпео университетинин профессору Ферон Ракехо.
Өлкөдөн бөлүнүү маселесин референдумга алып чыгууга Испания мыйзамдары жол бербейт. Андай аракеттер конституцияга каршы келет. Бирок мунун башка жолу бар. Каталония парламенти жана өкмөтү борбордук бийликтен, башкача айтканда өкмөт башынан уруксат сураса болот. Бирок ал жактан жок, бул мыйзамсыз, андай мүмкүн эмес деген жооп келет болуш керек. Мындан тышкары Каталония парламенти референдум өткөрүү жөнүндө жаңы мыйзам жактыра алат. Бирок анда Мадрид өкмөтү дароо эле конституциялык сотко апелляция берип, сот жок, бул мыйзамсыз болот деген бүтүм чыгарат. Ошондо Каталония өкмөтү эл аралык институттарга, Европа биримдиги, улуттар уюму жана Европа кеңешине кайрылып, Каталон элинин тынч, демократиялык, Европанын баалуулуктарына сыйган талаптары мына ушундай.
Бирок каталон лидерлеринин айрым аналитиктер айткандай, куру кыял, романтикалык улутчулдук аракеттеринин майнап чыгаарына ишенгендер аз көрүнөт. Ал тапта Барселона футбол клубунун көрмандары айтылуу Барса Каталониянын желеги астында ойносун деген талабын коюшууда. Баса Барселонанын байыркы жана эң ири атаандашы борбор шаардын Реал Мадрид клубу экенин айтпаса да түшүнүктүү болсо керек.
Айнура Жекше кызынын бул баяны азыр Азаттык Чекит Кейжи даректүү сайтыбызда турат. Сайтка азыр кирсеңиз, мындан сырткары акталган экс министр кызматын кайтара алабы деген макала эң көп окулуп жатканда көбү оласыз. Андан кийинки тизмекте партиялар баа берүүдө. Жергиликтүү кеңештерге шайлоо өттү, шайлоонун эртеси да болду. Садыркуловдун өлтүрүлүшү боюнча сот өкүмү чыкты деген макалалар кызуу талкууга алынып жатат. Сиз дагы кирип макалаларды окуп өз пикириңизди калтырыңыз. Сиздер түшкү азаттыкты тыңдап жатасыздар. Бишкекте саат 1:20 өтүп калды. Эми кайрадан Кыргызстандын кабарларына кайрылсак, президент Алмазбек Атамбаевдин жардыгы менен экономикалык өнүктүрүү боюнча улуттук кеңеш түзүлдү. Бардык бийлик бутактарынын өкүлдөрү кирген бул кеңеш Кыргызстанды туруктуу өнүктүрүү боюнча стратегияны карайт деп айтылууда. Теманы Айданбек Ахматов улантат.
Улуттук кеңешти президент өзү жетектейт. Анын курамында парламенттин төрагасы, фракциялардын жетекчилери, өкмөт башчы жана финансы экономика тармагына жакын министрликтердин жетекчилери, эл аралык уюмдардын жана ишкер чөйрөнүн өкүлдөрү бар. Президенттик аппараттын маалыматына караганда 3 айда бир болуп туруучу кеңештин биринчи жыйыны келерки жумада болот. Мына ошондо президент Алмазбек Атамбаев өлкө экономикасын өнүктүрүү боюнча өз программасын жарыялайт дейт. Президенттик аппараттын финансы, экономика жана мониторинг жүргүзүү бөлүмүнүн башчысы Нурсулуу Ахметова.
Президент хотел бы на первом заседании национального совета.
Улуттук кеңештин биринчи жыйынында президент өлкөнү кандай байкап, көрүп жатканын айтууну көздөп жатат. Мамлекет башчысы программа иштеп чыкты. Кыргызстанда экономикалык жактан өнүктүрүү боюнча жол картасын өзү иштеп чыкты. Азыркы кездеги проблемаларды көрүп, баалап аткарууга боло турган реалдуу долбоорлорду сунуштагысы келип жатат.
Ахметованын айтымында президент жол картасында бажы биримдигине кирүүнү жактайт. Ошондой эле 2-3 багытта өнүгүүнү тандап алып, ошол тарапка бардык каражат, мүмкүнчүлүктү жумшоону сунуштайт. Артыкчылык бериле турган тармактардын арасында гидроэнергетика жана тоо-кен тармагы бар. Экономика жана антимонополдук саясат министри Темир Сариевдин сөзүнө караганда, жаңы стратегияда адам ресурсун өнүктүрүүгө негизги басым жасалат.
Впервые в качестве абсолютного национального приоритета в развитии мы...
Өнүгүү маселесинде биз биринчи жолу адамды өнүктүргө, адам капиталын өстүргө артыкчылык берип жатабыз. Менин оюмча, президент өзүнүн жол картасын айтып жатканда, муну негизги маселе катары коет. Башкача айтканда, туруктуу өнүгүүнүн борборунда адам Кыргызстандын ар бир жараны болот.
Мурунку мамлекет башчылары учурунда да өлкөнү экономикалык жактан эле эмес, ар тараптуу өнүктүрүү боюнча программалар, стратегиялар түзүлгөн. Маселен, Акаевдин учурунда аракет программасы түзүлгөн. Бакиевдин мезгилинде да бир канча программалар болгон. Бирок алардын натыйжасы кандай болгону көпчүлүккө маалым. Экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарыбаев экономикалык программаны түзүү өкмөттүн милдети экенин эске салат.
Эми бул өкмөттүн иши, анан булар ар ким өз жумушун кылыш керек. Булар эмне кылып экономикалык совет болду, мен түшүнгөн жокмун. Арасында баягы Акаевский платформалар да жүрөт, анан булар эмне жумуш кылат белгисиз азырынча.
Премьер-министр Жантөрө Сатыбалдыев сентябрь айынын башында өкмөт башчылыкка шайланып жатканда өкмөттүн программасы жакынкы айларда жарыяланат. Мына ошондо өкмөттүн структурасында да өзгөрүүлөр болот деп билдирген эле. Эми президент Алмазбек Атамбаевдин экономикалык программасы жарыяланып, Жантөрө Сатыбалдыевдин өкмөтү мына ошол программаны аткарууга киришери күтүлөт. Оппозициялык депутат Рашан Жээнбеков болсо президенттин экономикалык маселелерге кийлигишкени конституцияга каршы келет дейт.
Президенттин конституциянын негизинде экономикага, социалдык маселелерге кийлигишкенге укугу жок. Бардык маселелер экономика тармагында, социалдык маселелер бүгүнкү күндө толугу менен өкмөттүн карамагында. Бирок тилекке каршы кийинки убакта президент бардык маселелерге өзү кийлигише баштады. Өзгөчө мынакей жол картасы боюнча, экономикалык стратегия боюнча деп кийинки кезде комиссия түздү. Өзү өзүнө тиешеси жок укуктарды тартып алганга аракет кылып атат.
Равшан Жээнбеков буга чейин президент кадр саясатын монополиялап алды, авторитардык тенденция күчө баратат деп сынга алган эле. Бишкектен Айданбек Ахматуулу.
Президенттин басма сөз кызматы ушул улуттук кеңеш экономика тармагында координациялык гана орган болорун, Кыргызстанда аткаруу бийлиги тез алмашып тургандыктан экономиканы туруктуу тескеген органга муктаждык бар экенин билдирүүдө. Деги бул орган чындап эле өлкөнүн экономикасын көтөрө алабы? Бул тууралуу көз карандысыз экономист Искендер Шаршеев Азаттыкка маек курду. Ага кабарчыбыз Кубат Касымбеков суроо узатты.
Мынакей, Кыргызстанда экономиканы ушу туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңеш түзүлдү. Кыргызстандын экономикасы мындай кеңешке муктаж беле?
Кыргызстандын экономикасы негизи экономисттердин, кандайдыр бир адистердин, эксперттердин пикирлерине, жумушуна муктаж да. Бирок ушул түзүлгөн кеңеште мен деген могу экономикалык багытта кандайдыр бир өзүнүн туруктуу аты бар адамдарды көрбөдүм. Бир эки эле кишини көрүп атам, калгандары бүт саясатчылар экен. Ошондуктан менде кичине шек болуп атат да экономикага кандай иш жасаарын депчи.
Сиз өздөрүн оюн кошо турган адамдар жок экенин айтып жатасыз. Натыйжада бир майнап чыкпай калабы бул демилгеден? Айтылган максаттар аткарылбай калабы?
экономист пен саясатчынын ортосундагы айырманы байкасаңыз, саясатчы деген дайыма баягы ийгиликтүү саясатчы биздин өлкөдө популисттик баягы кандайдыр бир лозунгтар менен убадалар менен бийлик алат да. А бирок мындай экономикалык маселе көп учурда баягы элге жакпаган мындай кадамдарга барууга тийиштиктин да муктаждык түзөт да. А бирок алар арасында ушул элге жакпаган бирок өлкөгө жалпы негизинен пайдалуу болгон баягы кадамдарга баруучу адамдар жок да, мындай байкасам көбүнчө баягы саясатчы. Саясатчы болгондуктан алар анык экономикалык кадамдарды жасай алабы деген күмөн да.
Негизинен эле ушу расмий маалыматта бул орган координациялык гана орган болору айтылып атпайбы? Балким ушундай бир аткаруу бийлиги ошол эле өкмөт бат батын алмашып жаткан учурда ушундай бир туруктуу багытты көрсөтүп турган бир орган керектир.
Мисалы үчүн бир өлкөнү алалы, Чилини алалы, өткөн баягы замандагы Чилиде экономиканы күчтүү өнүктүргөн топ болчу да, аларды Чикаголук жанагы балдар, Чикаголук уландар деп койчу да. Алар Милтон Фридмандын баягы экономисттин кол астынан чыккан балдар болчу. Алар өкмөткө кирип бир нече жылдын ичинде реформаларды аткарган да. Бирок алар эң биринчиден экономисттер болчу да, саясатчы эмес. Ошондуктан бул жерде бул жалаң саясатчы болуп атат да.
Негизинен эле ар бир өкмөт келген сайын ушундай бир программалар өзгөрө берсе бул кандай натыйжа бериши мүмкүн, кандай бир экономиканы көтөрүүгө салым кошушу мүмкүн?
Мисалы үчүн бир өлкө жакшы өнүгүш үчүн анын стратегиясы 5-6 жылдан кийин болбош керек да, туруктуу стратегиясы, өзгөрбөс стратегиясы. Анан андан кийин баягы ичиндеги детальдар, баягы майда бөлүкчөлөрү ал деген өзгөрсө болот. Бирок негизги эң башкы максаттары туруктуу болуш керек да. Бирок андайды биздин өлкөдө бир да жолу боло элек. Анын сырткарыдагы бир да түзүлгөн стратегия баягы стратегиянын эрежелери боюнча түзүлгөн эмес. Аяктан ал жасай турган кадамдарга боло турган каражаттар каралган эмес. Мисалы үчүн анан ал каражаттарды колдонууда кандай эме андан кийинки иштер болуп кетери дагы каралган эмес да, байкалган эмес. Ошондуктан бул стратегиялар көп алмашты, бирок өлкөдө аз нерсе өзгөрдү.
Азырынча маанайм жок. Рахмат сизге.
Кубат Касымбековдун экономист Искендер Шаршеев менен уюштурган маегин тыңдадыңыздар. Эми спорт кабарларынан. Бишкекте 2 күндөн бери алыш бел күрөшү боюнча Азия чемпионаты өтүүдө. Анда 8 өлкөнүн балбандары күч сынашып жатат. Кыргызстандык балбандардын эсебинде азырынча 3 алтын, 4 күмүш жана 2 кола медаль бар. Азаттыктын спорт баяндамачысы Кабыл Макеш да мелдешке күбө болуп жүрөт. Ал азыр биз менен түз байланышта. Кабыл мырза, ушул алыш күрөшү менен 18 өлкө машыгып өзүнчө федерация түзгөн. Бул күрөштүн дүйнөдөгү орду кандай?
18 эмес, 38 мамлекетте федерация бар. Ошол бел күрөшү боюнча алыш федерациясынын демилгесин дүйнө эли колдоп атат. Ошол себептен муну эмдиги жылы Казан шаарында өтө турган бүткүл дүйнөлүк студенттердин универсиада оюндарынын программасына кирди. Келечекте Азия оюндарынын программасына кирүү аракеттери жүрүп атат. Сиз жогоруда айткандай 3 алтын медаль болсо, азыр дагы жаңы эле 3 дагы бир биздин кыргызстандык 3 балбан алтын медалды жеңип алышты. Бул 66 килограмм салмакта Курманбек Хабибулаев, ошондой эле Нурбек Кожобеков 80 килограмм салмакта, ошондой эле 100 килограмм салмакта Чыңгыз Аканов деген 3 жигит дагы Кыргызстандын атын таанытып Азия чемпиону аталды. Ошентип азырынча 6 алтын медаль менен Кыргызстан командалык эсепте биринчи орунда баратат.
Башка күрөштөр сыяктуу эле анда бул күрөш деле жакшы өнүгүп аткандай бизге түшүнүк калтырып атат. Алыш күрөшү негизи эле башка күрөштөрдүн арасында популярдуулугу боюнча Кыргызстанда кайсы орунда турат деп айта алабыз?
Кыргыз күрөшү ошондой эле улуттук күрөш боюнча алыш күрөшү популярдыгы жагынан жогорку эле даражада турат. Себеби бел күрөшү, лейлек күрөшү, кыргыз күрөшү баардыгы окшош болгондуктан ушу алыш менен күрөшкөн балдар бел күрөшүнө деле кыргыз күрөшүнө деле күрөштүрүшөт. Мына ошол себептен тойлордо ошондой эле чоң маарекелерде ушул бел күрөшүнө, алыш күрөшүнө чоң маани берилип келатат да. Ал эми негизинен Өзбекстандын кыздары күчтүү экендиги көрүндү. Себеби көпчүлүк кыздар арасында күрөштө өзбекстандык кыздар азыр баш байгени жеңип Азия чемпиону аталып кетишти.
Рахмат сизге. Спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш болду. Ушуну менен биз 28 ноябрдагы түшкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Бүгүн кечки саат 6:30 кыштан чыгуу үчүн керек болгон шарттар тууралуу аймактардан уктурууларыбызды подкастты тыңдаңыздар. Бүгүнкү түшкү эфирде мен Азиза Култаева алып бардым. Үн режиссёру Максат Ахматжан уулу болду. Аман болуңуздар.